ada orang yang berkomentar terkait dengan bom bunuh diri. Dia mati syahid dikarenakan dia jihad fi sabilillah. Bagaimana mengomentari pernyataan di atas? Yang pertama adalah didudukkan dulu kata-kata dia berjihad fi sabilillah. Apakah itu masuk dalam kerangka jihad atau tidak? Kan gitu ya? Kalau masuk, ya mati syahid. Kalau nggak masuk, mati sangit. Kalau sangit, kosong. Ya kan terbakar. Jadi, soal pertama, siapa yang dia bom? Jawaban. Siapa yang dia bom? Jawabannya, dia sendiri yang dibom, yang mati cuma dia. Tidak ada lagi yang mati. Siapa yang mati yang dia bom? Jawabannya adalah, rata-rata yang dia bom adalah aparat pemerintah. Terakhir, kebom di mana itu? Polsek atau Polres? Hah? Artinya kan punya pemerintah kan? Nah itu. Pertanyaannya adalah, apakah ada dalam Islam jihad melawan pemerintah? Jawaban dulu. Jawabannya, tidak ada. Justru yang ada, yang diterangkan tadi, yang namanya jihad itu bersama dengan pemerintah muslim. Meskipun dia zalim. Dengan mereka, dengan bendera mereka, dengan komando mereka, itu yang syar'i. Rasul mengatakan dalam hadis, al-imamu junnatun yuqatalu waraihi wa yutaqabih. Seorang imam, pemerintah, penguasa, itu junnah perisai tameng. Diperangi musuh di baliknya. Diwaspadai musuh di baliknya. Dipahami ya? Penguasa depan, perisai kamu di belakang. Barakallahu fikum. Itu nas hadis yang dipakai hujjah oleh para ulama. Berjihad itu dikatakan syar'i, di antara ketentuannya adalah bersama pemerintah, dengan bendera pemerintah, dengan komando pemerintah atau seizin pemerintah. Lah ini malah melawan pemerintah, maka bukan jihad, namanya irhab. Apa irhab? Teror. Maka bukan mati syahid, tapi mati sangit. Paham ya? Nah, jadi dudukan itu pembahasan jihad. Tentu cukup panjang dalam fikih jihadnya para ulama, ketentuan syar'inya sebuah jihad. Bom ini dinyatakan bom yang dibenarkan ketika dilakukan pada amaliyah jihad yang syar'i. Betul-betul syar'i. Anggaplah ada yang syar'i, yang gitu ya. Bom-bom ini termasuk upaya para mujahidin dengan penguasanya untuk melumpuhkan kekuatan kufar. Disiapkan pasukan berani mati. Dan tidak mesti kan bom, bisa pasukan. Dan itu bukan langsung meledakkan dirinya tanpa ada perhitungan. Matang perhitungannya itu dan tidak harus diledakkan. Tapi dia perang lebih dahulu. Makanya pasukan berani mati. Lihat, ingat ini jihad yang syar'i loh ya, bukan teroris. Anggaplah ada, sudah terkumpul semua ketentuan jihad dalam fikih Islam. Misal, ini zaman dahulu misalkan. Di zamannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pasukan misalkan, seorang prajurit, jahit. Dia punya keahlian tempur. Langsung merangsek ke pasukan musuh. Dia perang dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan panahnya. Memporak-porandakan musuh-musuh yang ada. Langsung ke tengah-tengah pasukan mereka. Seorang diri. Itu boleh. Dikarenakan dalam front jihad yang syar'i. Dan tidak kemudian, gini, perang. Sampai titik darah penghabisan, resikonya apa? Mati.
Terjadi di zaman pemerintahan Umar bin Khattab ketika perang melawan Romawi, ada sebagian yang demikian pasukan muslimin. Ada yang mengatakan, oh dia membinasakan diri sendiri. Diingkari sama sahabat yang mulia, Abu Ayyub Ansari, sama kalau meridainya. Enggak. Itu benar itu. Yang dimaukan wala tulku biaidiku bila tahluka, ketika kamu sibuk dengan urusan dunia, enggak berjihad. Itu juga dalam tafsir ayat. Misalkan ditunjuk oleh komandan mujahidin, pemerintah begitu. Itu ada tempat-tempat penyimpanan gudang senjatanya kok musuh ini. Kalau diledakkan, dihancurkan ini. Itu bisa kakao mereka, don mereka. Saya siap, siap, tunjuk. Kamu, berangkat. Itu bukan meledakkan dirinya, ngebom tempat tadi. Selamat itu lebih afdal. Dia orang yang ahli, yang bawa senjata segala macam, ngintai. Dengan resiko dia bakal mati. Tanam bom-bom yang ada, ledakan, dum, kabur, zen. Kalau misalnya ketemu dengan musuh, ya sudah terpaksa dia harus melawan musuh tadi. Mereka yang grup kecil tadi yang melawan, dengan resiko dia mati. Gitu loh. Ada perlawanan, ada perhitungan, ada apa namanya barakallahu fikum konsepnya. Itu dalam front jihad. Baru dikatakan ini kalau dia mati, dikatakan mati syahid. Tapi kalau yang kayak gini penerapannya, itu namanya irhab, teroris Muhammad Isangir. Allahul Musta'an. Bolehkah lewat jauh di depan orang yang sholat tanpa menggunakan sutra? Jawabannya boleh. Kalau harus melewatinya. Kalau bisa di belakangnya. Jadi jarak yang mana dia boleh untuk menahan orang, itu sejarak tangannya saja. Tangan dijulurkan ke depan. Jarak inilah dia bisa menghalau orang lewat di depan dia. Selebihnya sana, tidak. Dan bukan termasuk larangan melewati depan orang sholat. Makanya yang sholat itu diwajibkan menghadap ke arah sutra yang menghalangi dia supaya jangan ada yang lewat. Barakallahu. Misalkan ada orang sholat di tengah-tengah masjid ini, ya mau nggak mau antum harus ke depan, antum lihat sebelah sini, tidak ada masalah dikarenakan terlalu jauh. So, kalau melewatnya pas jarak tangan dia di depannya ini adalah. Allah tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Mas gila. Apakah sama pahala salat subuh berjamaah wanita dan laki-laki di masjid? Jawabannya sama. Yang jamaah di masjid coba berapa? 27 derajat. Bedanya kalau wanita afdolnya di rumah, laki-laki afdolnya di masjid untuk yang maktubah, yang fardu. Kenapa dikatakan sama? Dikatakan wanita juga diperbolehkan berjamaah di masjid selama aman dari fitnah, maka dapat pahala yang sama. Kepengen afdol di rumah, dikatakan itu yang dikatakan paling afdol untuk wanita. Berapa? Tidak disebutkan dalam hadis. Pertanda besar jumlah. Jadi kaidah ketika sebuah amal disebutkan pahalanya sekian, sekian. Tapi ketika di sebuah amal dibawakan pahalanya seperti ini, dengan tanpa menyebutkan berapa besarnya, tandanya ini sangat besar sekali. Yang tahu hanya Allah Taala. Contoh sekarang kayak jamaahnya perempuan. Sholatnya perempuan di rumah disebutkan dalam hadis itu afdal, lebih baik, tanpa menyebutkan derajatnya, kan gitu. Ketika jamaah ke masjid di dengan yang di rumah sendirian kan 27 derajat,
laki-laki. Yang perempuan di rumah lebih afdal, itu tanpa menyebutkan angka derajatnya. Berarti lebih besar lagi pahala. Wahakana.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi afdal bagi wanita untuk berjamaah di rumah bersama mahramnya, atau sholat di rumah bersama dengan mahramnya, atau sendirian di rumah. Untuk laki-laki berjamaah di masjid. Boleh bagi perempuan jamaah di masjid ketika aman dari fitnah dan ketentuan yang disebutkan dalam fiqihnya barakallahu. Wallahu a'lam bishawab.
Anak mana? Ayo, jam setengah songo.
Dakwah Ahlussunnah di atas prinsip Islam dan Sunnah seakan-akan dakwahnya memecah belah ummah sehingga tidak mudah untuk terima. Penyebabnya, penyebabnya mungkin dai-nya atau mungkin tarekat dakwahnya. Barakallahu fikum. Ketika dakwah Islam dan Sunnah ini, jangan dibahasakan memecah belah umat, bukan, keliru itu bahasanya. Ini dakwah yang menyatukan umat. Cuma di awal mungkin ada pro dan kontra. Ketika dakwah Islam dan Sunnah disampaikan oleh seorang dai, terpenuhi semua persyaratan dai tadi dengan tarekah dakwah yang sesuai dengan bimbingan sunnah, luar biasa, akan diterima dengan baik oleh masyarakat yang masih bersih fitrahnya, selamat fitrahnya, sehat akalnya, bagus akalnya. Yang kontra orang-orang yang ma'ruf dan bekal kejelekan. Paham ya? Kok ditolak, jelek-jelek terus. Wah, ini jangan-jangan dai-nya enggak beres. Atau tarekat dakwah yang tidak bagus, sehingga dakwah sunnah menjadi jelek selalu, memunculkan efek negatif selalu. Berarti dai-nya atau tarekat dakwah. Barakallahu fiik. Ya, tolong bahasa yang bagus. Dakwah sunnah itu menyatukan umat, tapi di awal penyampaian ada pro dan kontra, itu pasti. Tapi lambat laun ketika disampaikan dengan cara yang tepat dan dai yang benar akan memunculkan efek positifnya barakallahu.
Mungkin juga dikarenakan ukhuwah di antara mereka kurang pas. Mungkin kan para ikhwannya yang mestinya mereka berukhuwah dengan bagus, ribut, suka ikhtilaf, suka permusuhan, perkara pribadi, perkara duniawi dan segala macamnya. Ya mungkin mencemarkan nama baik dakwah sunnah dikarenakan akhlak yang tidak bagus, adat yang tidak bagus, perangai yang tidak bagus, tindakan yang tidak bagus, mungkin. Jadi makanya jangan menjadi penyebab perpecahan. Jadilah orang yang menyatukan, jangan memecah belah. Jadilah orang yang betul-betul bisa membawa dakwah salafiyah berefek positif. Jangan merusak dakwah. Para profesor. Nah, lebih tegaskan insya Allah pada tema di kota, insya Allah. Bagi-bagi tema. Nanti kalau sampaikan di sini, yang sono ya percoba nyampaikan lagi ya. Di sini sedikit, selebihnya dibahas tuntas insya Allah Taala pada waktunya. Barakallahu.
Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tajam-tajam, ada yang wadul-wadul. Wallahu a'lam.
Nah, tinggal dijawab. Cukup? Tuh, apa lagi? Cukup? Ya, cukup. Berhenti mana dia? Ya apa? Cukup? Jam setengah songo lagi. Cukup? Ini kau nak mana? Saya nak tanya. Iya. Kau tidak sempat jawab. Mohon maaf. Kadang tidak tahu jawabannya. Kadang terlalu tajam pertanyaannya. Kadang kok makomnya kurang tepat. Jadi mohon maaf. Tidak sempat jawab. Gitu ya. Tuh.
Ya wis, wis, ngada lagi.
Nek langsung iki resikonya kalau enggak tahu, wallahu alam, ya jangan kecewa. Pripun? Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ada pembahasan di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan Ahlul Kitab adalah orang-orang Nasraniyah dan Yahudiyah sebelum dirubahnya kitab suci mereka. Itu Ahlul Kitab. Selain itu, ketika itu dirubah-rubah, bukan Ahlul Kitab. Pendapat sebagian kecil para ulama. Pendapat mayoritas para ulama menyatakan tidak. Ahlul Kitab ialah Al-Yahud wal-Nasara. Baik di masa lalu, atau di masa Rasul, atau di masa setelahnya itu, baik kitab suci yang masih belum dirubah-rubah, atau sudah dirubah-rubah. Dikatakan sebagai Ahlul Kitab. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW, Al-Yahud wal-Nasara dikatakan Ahlul Kitab. Turunnya ayat-ayat Quran terkait dengan Ahlul Kitab, Ahlul Kitab. Itu Yahudi di masa itu. Dan juga Nasir di masa itu. Dan di masa Rasul SAW, kitab suci mereka sudah dirubah-rubah. Dan mereka dikatakan sebagai Ahli Kitab. Dilami, ya? Maka berlaku sampai sekarang, sampai kiamat nanti, yang namanya Ahlul Kitab adalah Yahud dan Nasara. Unji. Iya, sembelihnya halal ketika disembelih dengan membaca basmalah. Dengan tata cara Islam. Ya. Betul. Itu dengan nas ayat juga. Apa? Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Makanannya Ahli Kitab halal bagi kalian. Itu ketentuannya untuk dzabihah atau sembelihan, dia disembelih dengan tata cara Islam. Tapi yang menyembelih Yahudi atau Nasrani, labas. Tapi kalau ketahuan dia dengan cara yang enggak islami, enggak boleh. Dia baca bukan bismillah, dia mengatakan bismi Uzair, bismi Yesus, ya enggak sah, haram itu sembelihannya. Ngerti nggih? Misal antum dikasih hadiah tetangganya antum yang Nasrani. Misal dikasih ayam bakar. Iki wis ngene iki. Artinya apa? Mantap ini kayaknya ini ya. Antum nggak tahu disembelih pakai apa ini, kan gitu. Antum nggak tahu, maka hukum asalnya adalah halal dengan ayat di atas. Kalau antum tahu ini disembelih dengan cara nggak Islam, jangan kamu makan. Islam ini, es, duh, wonten mal. Syuhad yang enggak jelas halal haramnya. Lah gitu. Tengah-tengahnya haram enggak, halal enggak, syuhad. Apa ribut? Luar biasa. Pertanyaannya antum ini luar biasa ilmiahnya. Dikarenakan pembahasan ini panjang di kalangan para fuqaha. Hal-hal yang termasuk dalam kategori mutasyabihat. Ya bayi. Cuma satu ya. Contoh aja ya, kenapa panjang pembahasannya itu. Di antara yang mereka bahas di kalangan para ulama terkait dengan harta benda yang dimiliki oleh seseorang bercampur padanya yang haram dan yang halal. Ini di antara makna mutasyabihat di kalangan sebagian para ulama. Seseorang yang memiliki harta yang tercampur haram dan halal. Hadi syubhat. Ngerti nggih? Dari sini muncul pembahasan panjang. Panjang lagi pembahasannya. Barakallahu'alaikum. Gimana terkait dengan pemilik hartanya? Bagaimana dengan orang lain yang dikasih harta sama orang ini? Nah gitu. Kalau terkait dengan definisi syubhat, harta dia syubhat, dikarenakan terkumpul yang haram dan yang halal. Bahas lagi, ya, dirinci lagi sama para ulama. Kalau bisa diidentifikasi, klasifikasi, ini yang halal, ini yang haram. Atau wabah, makan yang halal, jangan makan yang haram. Baik terkait dengan pemiliknya atau orang lain. Ketika tahu. Paham gak ini? Yang ini hasil jualan. Betul apa ini? Di sini jual apa? Ah, ini hasil jual empek-empek. Dapat keuntungan dalam sehari 1.000. Apa ini? Halal. Mohon maaf ya. Yang ini hasil ngutil. Mencuri. Apa ini? Haram. Ketika ada, mungkin diklasifikasi. Ini hasil ngutil, ini hasil yang pempek. Maka dia hanya bisa makan hasil pempek, yang ngutil tidak boleh. Ketika itu dikasih sama dia, barang, hadiah dari dia. Antum tahu, dikasih dari yang ini, hasil ngutil. Dan antum tahu itu hasil ngutil, kamu gak boleh ngambil. Kenapa? Jelas, gamblang, itu dari hasil ngutil. Contoh yang paling gampang, wis, paling gampang, wis. Ini orang ngutil ayam. Ngambil ayam tetangga. Dia beli ayam di pasar dengan uang tadi. Dia makan yang dibeli di pasar, ayam ini dikasihkan antum. Dan kamu tahu, ini ayam tetangga, dia kutil, dia curi. Apa kamu terima? Coba diem. Jawabannya, lah, haram. Dia juga gak boleh makan, haram. Jelas gitu. Yang jadi masalah ketika bercampur, gak bisa diidentifikasi. Ngerti gak? Dirinci lagi, kalau mayoritas hartanya halal, ada sebagian yang haram, maka dimakan, tidak ada masalah. Bagi dia, bagi antum, dikasih. Dua, ketika tercampur sama-sama banyaknya, ini juga diperbolehkan. Bagi pemilik harta, dianjurkan sangat untuk mensucikan, membersihkan harta dengan banyak infak dan sedekah. Kamu yang dikasih, terima, nggak ada masalah. Yang ketiga, ini kebanyakan hartanya haram. Ada yang halal padanya. Ya bagi, bagi pemilik harta, hati-hati. Dikarenakan banyak haramnya. Bagi antum, ini yang dikatakan syubhat. Sikap wara. Jangan terima. Secara kebolehan, boleh. Dikarenakan sudah pindah tangan, pindah kepemilikan. Jadi tidak boleh bagi sang pemilik, boleh bagi orang lain. Anda ini, suka diam. Dipahami gitu? Cuman syubhat. Bicara afdal, jangan. Boleh? Boleh. Dikarenakan sudah pindah ke antum. Jadi kita dapat enaknya, dia dapat dosanya. Yang terakhir, murni haram. Ini juga pembahasan di kalangan para ulama. Bagi sang pemilik harta, tidak boleh menggunakan harta ini. Bagaimana kalau dikasihkan kepada orang lain? Ini juga dikatakan syubhat. Dipahami, ya? Dikatakan hartanya orang. Syubhat, secara afdolnya jangan diambil. Apakah boleh diambil? Jawabannya, boleh. Haram bagi dia, halal bagi antum, tapi akhbarnya jangan. Ini rincian secara global, antum rujukan yang paling gampang adalah kitab Jami' al-Mulhikam Ibn Subhan al-Hambali rahimahullah, ketika mensyarah hadith al-halal bayyin wal-haram bayyin wa bayyinahuma umur mustabihat. Bawakan beberapa athar dari Abdul Mas'ud, Salman Farisi, dan sebagian salaf yang lain. Mereka pernah diundang makan oleh seseorang yang penghasilannya dari pekerjaan haram. Ada mengatakan kehanan. Dimakan sama mereka. Dikatakan alaihi itmu walana enaknya katanya. Dia dosanya dia kita dapat enaknya dapat haram. Artinya boleh. Tapi afdholiyahnya apa? Jangan. Itu yang namanya syubhat. Panjang pembahasannya. Itu secara global barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Pun. Tuh langsung pun nih. Apa lagi? Sudah goyang ini kayaknya. Sudah goyang kayaknya. Sudah banyak yang meronta-ronta kayaknya. Iya. Cukup insyaallah ya. Cukup, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Khulasanya adalah terkait dengan tema yang kita angkat, jadilah dai-dai sunni salafi pemersatu umat dengan konsep yang dibawakan di atas. Jangan jadi dai pemecah belah. Gitu ya, jadi pemersatu, jangan pemecah belah. Wujudkan persatuan yang benar, jangan merusak dan memunculkan pertikaian di tengah-tengah dakwah barakallahu. Dengan konsep di atas. Naktaki lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.